kalanfɛn caman de b'a kɔnɔ, kalan minnu b'a kɔnɔ, mɔgɔ kan k'o de ta k'o o ɲɛfɔ i ka communauté la, yaasa i ka communauté b'o faamu. Ɔ an kɔni ka niveau la yan nɔ, mɔgɔw bɛ min kɛ ka caya, o ye ka essayer ka Américains yɛrɛ ladege ka taga ko sogojeni barbecue ni fɛnw. Jamana in n'i y'a kelen nin cogo la, a tun bɛ Anglais ka jɔnya la, i b'a fɔ an bɛ Faransi ka jɔnya la, ka tila ka bɔ o jɔnya kɔnɔ. Fo ka tila ka olu Anglais kɛ olu ka jɔn ye bi, mɛlɛkɛ ko tɛ, diinɛ ko tɛ, adamadenw de y'a kɛ, i n'a fɔ anw yɛrɛ ɲɔgɔnnaw. Depuis Ameriki indépendance ta don fɔlɔ, minnu y'a tu tigɛ olu sigi ka kalo duuru de kɛ so kɔnɔ. George Washington n'a ka mɔgɔ, kalo duuru datugunen mun dala, mɔgɔ tɛ bɔ, mɔgɔ tɛ don. Bon mɔgɔw bɛ kɔnfɛn fila de kɔnfɔnna Ameriki ko la. Ameriki c'est le pays le plus conservateur au monde. N'i y'a jateminɛ système démocratie la, a bɛ fɔ ko suffrage direct ani suffrage indirect. Suffrage indirect de ye Ameriki ta ye. C'est-à-dire que mɔgɔ minnu bɛ taa voter jama, o tɛ président sigi. Bon alors que démocratie définition na, a fɔra ko jama mana min fɔ ko de don. Bon o kɛkun ye mun ye, bɛn makan. A d'a kan tuma dɔ jama bɛ taa fan dɔ fɛ mɛ tiɲɛ tɛ yen walima an ka hɛrɛ tɛ yen. Donc an ka jɛ ka tagabolo dɔ sigi k'o kɛ bɛnbakan ye. Hali bi an ka jamana mɔgɔ b'o la bi. Minɛ Musa Tarawele n'ale yan nɔ, a ye balola, a bɛ se ka ɲininka, a kɛlen ka Erdogan ɲininka ko munna u ka constitution san 150 kɔ kɛ magamaka la. Erdogan ko ale dabali banna Musa Tarawele y'a ɲininka o la. Musa Tarawele ko cogo di? A ko parce que ko olu ka jamana bagaw ye conférence de Kurukan fuga de ta ka da u ɲɛkɔrɔ ka Amérique constitution bɔ. Kɛra de i n'a fɔ an kalinna ka na an yɛrɛ ka tagabolo k'o de lagosi an bolo. Or que mɔgɔw y'u ka jamana jɔ n'an ka tagabolo ye, fo k'u kɛ bi diɲɛ jamana fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ. Militairement et économiquement.
Bi ye jamana min an b'a kɔnɔna na olu ka yɛlɛma hɔrɔnya o tali o sali kɛnɛ de bɛ yen. Ayiwa n'i ye u ka tariku lajɛ n'o ye histoire ye ka tɛmɛ kɔfɛ, a yirala k'a fɔ u y'a ta ta cogo min na dusu ani bɛnkan. I bi yan sisan a bɛ san dama dɔ bɔ, i bɛ se ka hakilina jumɛn de fɔ ka kɛɲɛ ni Mali bɛ cogoya min na sisan ni Ameriki fɛnɛ a bɛ se ka kɛ misali ye an bolo cogo min na yaasa Mali bɛ se ka k'a yɛrɛ ye cogo min, maliyɛnw bɛ se ka k'u yɛrɛ ye cogo min?
An bɛ maliyɛn bɛɛ fɔ fɛnfɛn sigilen bɛ yan nɔ. Ne tɔgɔ Usman Jamu Sako, caman bɛ nɔni Sako bari, sigilen bɛ Filadelfi. Anw yɛrɛ bɛ yan nɔ dugu in kɔnɔ yan, patriotisme bɛ Ameriki yan, ala de b'a dɔn. Kadi depi an denw wolola yan nɔ, nka u b'a fu ɲɛna jamana de ta ye den ye. U bɛɛ b'a yira k'a fɔ dugu in fɛn min b'u u dusukun na, Amerikanw yɛrɛ dusukun na. Parce que pour la petite histoire, bon an sigira yan nɔ, an ye sɛbɛnw sɔrɔ, an ye pledge kɛ, u b'a fɔ ka taa ka an bolokɔrɔ tan drapeau ye. A yɛrɛ bɛ a bɛ dugu in sigi ja ye, a b'a don i dusukun na. Ne bɛ n yɛrɛ ɲini ko Mali ye pour que Mali bɛ se ka taa, surtout Mali bɛ problème mun na bi bi in na. Mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ parce que anw bɛ hami mun da Mali ko la, est-ce que minnu bɛ Mali kɔnɔ n'olu b'o o hami ko in kɛ? An bɛ da ni Mali hami ye, an bɛ wuli ni Mali hami ye, an kuma ko ta, an bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a kɛ de pour que ka se ka jamana in bɛ se ka taa ɲɛ. Bɛ ɲɛ jamana ka ɲɛta bɛ maliyɛnw yɛrɛ dusukun na.
Ɲininkali gɛlɛn.
Ne maa kɛmɛ lajɔ n'i y'a fɔ ko Mali devise ye jumɛn ye, u t'a dɔn. Jamana kelen, ŋaniya kelen ani ɲɛtago kelen.